16. Çetrek. İkinci. Bu yoshdagilarning birlari ilm olamiga kirib borish, yana birlari egallagan hunarlari bilan barchani lol qoldirish umidi bilan yashaydi. Yana birlari qo'sha-qo'sha o'g'illar ko'rishni yaratgandan so'raydi. Anhor sohilida o'tirgan bu ikki yigitga esa unisi ham, bunisi ham kerakmas. Ikkovi bir bo'lib zulm olamini zabt etishni istaydi. Aniqrog'i istak va orzu endi ortda qolgan. Jonlarini garovga qo'yib, harakatni boshlaganlar. Ilm talabidagi kishi xayrli kelajagini tasavvur qila oladi. Tarzan bilan Sur kelajaklari sharafsiz o'lim ekanini bilsalar ham, buni tan olgilari kelmaydi. O'zini zo'r anglagan holda, atrofida o'zidan-da zo'r borligini bilib, xavotirda yashashning balki lazzati mavjuddir. Hosilboyvachcha yoki kesakpolvon kabi xorlanib o'lishning rohati bordir balki. Birov iti o'lsa, achinib ko'mib qo'yadi. Ularga kim achindi? Kim kafanladi? Kim janoza o'qidi? Kim voy otam deb nola chekdi? Vaqti kelib, Sur bilan Tarzan bir kunda, bir soatda, hatto bir daqiqada ajal o'qidan emas, zulm saltanatidagi egalik qilishni istayotgan o'zga zo'rlar qo'lida jon berishlarini, kafansiz ketishlarini bilsalar, bu onda eslarini yig'ib, yo'ldan qaytgan bo'larmidilar? Xudo biladi. Tanlagan yo'llaridan qaytishlari qiyin, juda qiyin. Kamondan o'q uzilib bo'lgan. Nishon esa o'lim. O'limni o'ylamayotgan bu yigitlar o'lim sharbatini ichganlaridan so'ng yosh ketdilar-a bechoralar deb ularga kim achinar ekan? Hozir buni o'ylashmaydi, balki hech qachon o'ylashmas. Sur pivoni oxirigacha ichib bo'lgach, o'z ishi bilan ketdi. Tarzan esa suvning ojiz to'lqinlariga boqib o'tiraverdi. Shu onda birov kelib, undan sen qanday bola eding-ku, qanday yigit bo'lding? Endi qanday odam bo'lmoqchisan deb so'rasa, nima deb javob berardi? 15 yosh arafasida turgan Tarzan laqabidan hali uzoqda edi. Yaqinlari uni o'z ismi bilan Marlen deb ardoqlashardi. Ha. Uni hamma yaxshi bola deb maqtardi. O'g'lim shunga o'xshasin deb havas qilardi. Otasi ham o'g'lim o'zim istagan yo'ldan yurib ulg'ayapti deb shodlanardi. 20 yoshida shaxmat olamini lol qoldirib, xalqaro grossmeyster shohsupasini egallamog'iga ishonch komil edi. Bu baxtli yaqin kelajakka hatto Marlenning o'zi ham ishonardi. Totli orzular qanotida suzish do'stining o'limiga qadar davom etdi. Do'sti Jahongirni shunchaki do'st deya olmaydi. Nazarida Jahongirning fazilatlari bir do'st doirasiga sig'maydi. Jahongir hech mahal sotqinlik qilmaydi. Jahongir do'stidan jonini ham ayamaydi. Jahongir do'stining himoyasiga hamisha tayyor. 15 yashar yigitchaga shu fazilatlarning o'zi kifoya edi. Ular sinfda yonma-yon o'tirishardi. Uylari ham bir ko'chada edi. Faqat otalarining martabalari bir-biriga mos emasdi. Birining otasi ikkinchisinikiga past nazar bilan boqar. O'g'lining bu xonadondan narida yurishini istardi. Bu istagini farzandidan yashirmas ham edi. Ota bu bola bilan o'rtoq bo'lma deb tayinlagani sayin, undan o'zga yaxshiroq do'st yo'qligiga o'g'ilning ishonchi ortib borardi. Kinoxona atrofiga in qo'ygan 4-5 zo'ravon maktabga borayotgan bolalarning yo'lini to'sib, cho'ntagini qoqib olardi. Yonida puli yo'qlarga jarima solanardi. Bugun 10 tiyin bilan qutulishi mumkin bo'lgan bola ertaga 20 tiyin olib kelishga majbur edi. Jahongir ham shu qarmoqqa ilinib, avvaliga ovqatlanish uchun berilgan pullar bilan qutulib yurdi. Keyin talab olishavergach, buvisining qutisidagi puldan ola boshladi. Marlen kattaning o'g'li bo'lgani uchun ularning changaliga tushmagan deb o'ylash xato. Buning boshqa sababi mavjud. Jahongir zo'rlarning dastidan do'stiga arz qilsa, balki masala osonroq hal etilarmidi. Lekin qo'rqoq degan la'nat tamg'asidan cho'chib indamadi. Zo'rlar Jahongirni chaqirishganda Marlen ularning maqsadlarini anglardi. Lekin o'rtog'ining pul uzatganini ko'rmagani uchun o'zi kelishib olayapti deb aralashmasdi. Jahongir dardini ichiga yutadiganlar toifasidan edi. U o'zicha chora izladi, lekin topa olmadi. Otasiga aytish ham mumkin edi, lekin ayta olmadi. "Ey latta, shularga kuching yetmaydimi? Mishig'ingni oqizib yuraver," deganga o'xshagan ta'nani eshitishni xohlamadi. Ikki o't orasida qoldi. U o'zini o'g'riligi uchun, qo'rqoqligi uchun aybladi. Tunlari uxlamay, o'sha zo'rlar bilan xayolan olishib chiqdi. "Ertalab boraman. Nima qilsang qil, o'ldirsang o'ldir, pul yo'q deyman," deb qaror qilgani bilan zo'rlarni ko'rgach, dami chiqqan puffak holiga tushaverdi. Bora-bora buvisi puli yo'qolayotganini bildi. Jahongir uning o'ligimga yig'ib qo'ygan pulim edi-ya, qaysi bemehr oldi degan gaplarini eshitib qoldi-yu, o'n azobi ming bo'ldi. Ichga yutilgan dard uni kemira boshladi. "Men oluvdim, shunaqa voqea bo'luvdi," desa olam guliston. Ota-onasi ham, buvisi ham biroz qoyib, so'ng unutishardi. Yo'q, tashqaridan turib shunday fikrlash oson. Jahongirning g'or g'ururi boshqacha yo'lga undadi. Bir necha so'zdan iborat gapni aytishdan ko'ra o'limni tanlamoqlik unga oson tuyuldi. Yarim tungacha ruh azobida to'lg'anib, hovlidagi tut daraxtidan, uning shoxiga o'zi tashlagan sirtmoqdan panoh topdi. O'z joniga qasd qilgani uchun to'ng'iz qavmida ketishini, janoza o'qilmasligini, qiyomatda do'zax azobi kutib turganini bola bechora bilmasdi. Marlen do'stining osilib turgan holatini ko'rmadi. Murdani o'likxonadan olib kelib, xotinlar uy burchagiga chimildiq tutishgach, o'rtoqlarining kirishiga ijozat berishdi. To'y ko'rmay jon bergan yigit qizlarga irim qilib, uyda chimildiq tutishlari, g'assol kelguniga qadar murda shu chimildiq ichida bo'lishini Marlen ham, boshqa o'rtoqlari ham bilishmasdi. Gulga ko'milgan o'rtoqlarini ko'rgach, anglashdi. Marlen o'limning sababini keyinroq bildi. Bildi-yu, chorasizligidan azoblandi. Voqeani bayon qilib, otasidan madad kutdi. O'g'lining Jahongir bilan do'stlashishini istamagan otadan qanday madad kutish mumkin? "Dastlab o'ylab ko'ramiz," deb gapni qisqa qildi. 3-4 kun o'tib, Marlen yana eslatgach, ensasi qotib, "Bu men aralashadigan ish emas. O'lgan bolaning otasi bor, onasi bor, Melisaga arz qilsin," dedi. "Melisa o'sha zo'ravonlarni har kuni ko'radi, indamaydi-ku," dedi Marlen. "To'g'ri, ko'radi. Indamasligi ham to'g'ri, chunki ulardan cho'tal olib turadi. Jahonning adasi o'sha cho'tal oladigan Melisaga arz qilishi kerakmi?" "Hamma narsaga aqling yetadi. To'g'ri tushunibsan. Arz qilishining foydasi yo'q. O'lgan o'lib ketdi. Qayoqqa yugursa ham qaytib kelmaydi." "Marlen, o'sha zo'rlar menga osilsa, siz ham o'sha Melisaga arz qilasizmi?" demoqchi bo'ldi-yu, javobga otasidan yaxshi gap eshitmasligini bilib, indamadi. Otasidan nafratlanish bilan cheklandi. Marlen Jahongir hech mahal sotqinlik qilmaydi deb ishonardi va unga havas qilardi. Jahongir hech kimni sotmay, sirini go'riga olib ketdi. Endi unga havas qilmaydi. Marlen Jahongir do'stidan jonini ham ayamaydi deb ishonardi. Jonini ayamadi. Faqat do'stidan emas, arzimas narsadan ayamadi. Endi unga havas qilmaydi. Marlen Jahongir do'stning himoyasiga hamisha tayyor deb ishonardi. Unga havas qilardi. "Menchi? Men do'stimni himoya qila olamanmi?" deb o'ziga o'zi ko'p martalab savol bergan. Nazarida himoya qila olar edi. Ma'lum bo'ldiki, o'ziga bo'lgan ishonchi puch ekan. Do'stini himoya qila olmadi. Do'stni himoya qila oluvchi do'st esa ketdi. U Prometey haqidagi afsonani o'qigan edi. Olim tog'idan olovni o'g'irlab, odam zotiga hadiya etgani uchun Zevs xudosi uni qoyaga zanjirband etgan ekan. 30 ming yil davomida to Herakl otib o'ldirguniga qadar bir burgut tongda uchib kelib, kechga qadar Prometeyning jigarini cho'qib azoblar ekan. Jigar kechasi bilan asl holiga qaytib, tongdan yana yangi azob boshlanar ekan. Afsonaviy qahramonga o'xshash xayoliga ham kelmagan, hali birovga tayinli bir yaxshilik ham qilmagan Marlenni xotira burguti har kuni jigarini emas, yuragini cho'qilab azob berardi. Otasidan najot kutib edi, umidi sarob bo'lib chiqdi. Uning xaloskori yo'q edi. Zotan xotira burgutini tashqaridan mahv eta oluvchi kuch ham yo'q. Otasi kinoxona yaqiniga uya qurgan zo'ravonlarning tuxumini quritgan taqdirda ham Tarzanning qalb yarasi baribir tuzalmas edi. Bu haqiqatni anglashga ojiz o'smirlik ongi hayotni o'zgacha tushunishga majbur etdi. U o'zi yashayotgan oilaning baxtli deb sifatlanishiga tushunolmay qoldi. Kunlar, oylar o'tgani sayin ota-bola orasidagi bo'shliq kengayaverdi. Ular go'yo ikki begonalik qutblariga hukm qilinganday bir-birlaridan uzoqlashaverdilar. 15 yoshga to'lgan kunini hayratlanarli tarzda nishonlash rejasi tuzila boshlaganda qishloqdan bobosi keldi. Bu tashrif otasiga ham, onasiga ham yoqmadi. Ayniqsa, onasi ziyofatga nozik mehmonlar kelishini qayta-qayta pisanda qilavergach, nozik fahm bobosi bevaqt kelganini angladi. Buqloqliq tonani o'ng qo'ltig'iga qistirib olgan bobosini Marlen ko'chada uchratdi. Aniqrog'i, bobosi uning maktabdan qaytishini kutib turgan edi. "Jonim bolam, safarim qaridi, ketayapman," dedi bobosi. Uning peshonasidan o'pib. "Tug'ilgan kunimda ketib qolasizmi?" dedi Marlen arazli ohangda. "Ziyofatlarda o'tirish yoshlarga yarashadi. Bizdaqalarga choyxonada yon boshlash yoqadi. Achchiq ko'k choydan ikki xoplam ichib, gurung qilsak, jannatning rohatiga yetganday bo'lamiz. Taralla bedod, yalla, meni xoritib qo'yadi jonim bolam. Tug'ilgan kuning uyimda o'tirib seni duo qilaman. Surudagi 20 ta sara sovliqni senga atab qo'yganman. Uylanguningcha bir dunyo bo'ladi." Keksalar dardlarini yashirishga usta bo'lishadi. Ularning ko'zlariga tortilgan mayuslik bulutini hamma ham ko'ra olmaydi. Ovozlaridagi xazinlikni hamma ham sezavermaydi. Marlen bobosi qalbini kemirayotgan dardni sezmasa-da, ketishi sababini anglab boshini egdi. Bobosini kuzatib, avtobus qo'nalg'asiga qadar birga bordi. Avtobusni kutishga to'g'ri keldi. Bobosi unga uzoq tikildi. Dilidagini tiliga ko'chirishni istadi. "Shu yoshga yetding, ulg'ayding, Xudoga shukr. Endi bu yog'iga dunyoni o'z aqling bilan tushunib yetishing kerak. Lekin dadang bunga yo'l berarmikan? Dadang qaysar. Aqli yetarli, ammo kerakli narsalarga sarf qilmaydi. Shundan kuyaman. Xudo seni berganda quvonib, otamning ismini qo'ymoqchi bo'ldim. Sherbek polvon degan nom 7 iqlimga tarqalgandi. 80 yoshlarida ham kuraklari yerga tegmagandi. Sen ham polvon bo'lib dunyoga tanilgin deb umid qiluvdim. Dadang gapimni eshitishni ham istamadi. Marks bilan Leninga sig'inib Marlen deb qo'ydi. Qishloqdagilarga nevaramning ismi Marlen deyishga uyaldim. Sherbek polvon deyaverdim. Shuning uchun qishloqqa borganingda seni ko'pchilik Sherbek deb chaqirardi. Onang tug'ruxonadan chiqqanida qulog'inga azon aytmoqchi bo'luvdim, dadang aytirmadi. Bilib qolishsa, partiyadan uchirib yuborishadi dedi. Uch kishi orasidagi sirni kim ham bilardi? Bu bir bahona. Yo men partkomiga borib, nevaramning qulog'iga azon aytdim deb maqtanarmidim? O'shanda aytirmaganiga quvongan yerim ham bo'ldi. Otingni Marlen deyishga Xudodan uyaldim. Dadang amalidan ayrilib qolishidan qo'rqdi. Xudodan qo'rqmadi. Amalni bog'lab beribdimi? Ertami kechmi qo'sh qo'llab topshiradi. Senga qiyin bo'lishini bilib turibman, jonim bolam. Payg'ambarimiz bola 5 yoshga to'lgunicha u podshohu, siz uning quli maqomidasiz. 5 yoshidan 15 yoshigacha siz podshohu, u qul martabasida. 15 yoshdan keyin farzandingiz bilan do'st bo'ling degan ekanlar. Dadang buni bilmaydi. Bilganida ham amal qilmasdi. Shunaqa kibri bor uning. U hamisha podshoh bo'lishni istaydi. Sening yoshingdagilar hamisha qul bo'lib qolishni istashmaydi. Men shundan qo'rqaman, jonim bolam. Bu gaplarni aytishni juda istadi, ammo ayta olmadi. Qishloqqa borsa, Bafurja tushuntirarman degan to'xtamga keldi. Indamay ketish ham mumkin emasdi. Inson degani nimaligini bilasanmi? Deb so'ragan edi bobosi o'shanda. Bilmas edi, yelka qisdi. Unutuvchi degani. Odam bolasi ko'p yaxshi narsalarni unutadi. Shunisi yomon. Eng yomoni o'zining odam ekanini unutib qo'yadi. Sen shundan ehtiyot bo'lgin, jonim bolam. Boylik bilan martaba aql bilan topiladi. Aql xira tortsa, bir zumda yo'qotiladi. Boylik va martaba bilan aql topilmaydi. Boylik bilan martaba bevafo, har qanday odamni tashlab qaqshatib ketadi. Aql esa egasiga vafodor, jarlikdan qulashdan asraydi. Aqlni xaloskor desak ham bo'ladi. Endi katta yigit bo'lib qolding. Bularni farqlashing kerak, tushunishing kerak. Aqldan uzoqlashma, jonim bolam. Bu hikmatli gaplarning vasiyat ekanini o'sha damda o'ylab ko'rmagan edi. 15 yoshlilar o'zlarini ulg'aygan, yetuklik cho'qqisini egallagan fahmlab, kattalarning nasihatlariga bepisand qaraydilar. Nasihatlarni toqat bilan eshitaveradilar u, ammo darro unutadilar. O'z bilganlaridan qolmaydilar. Marlen ham shularning biri edi. Lekin bobosining aqldan uzoqlashma deyishi unga yoqdi. Buni o'ziga shior, hatto bayroq qilib oldi. Faqat aqlni xayrli fazilatlar bilan boyitishga urinmadi. Aksincha, zulm botqog'ining zaharli suvi bilan sug'ormoqni ma'qul ko'rdi. Bobosining ranjib ketishi uni zulm olami tomon dastlabki qadam qo'yishiga sabab bo'ldi. Birinchi galda otasi va onasini jazolashni o'yladi. Jazo usulini topdi ham. Uning rejasiga ko'ra tug'ilgan kuni shodiyonalik emas, balki tashvish bilan o'tishi kerak edi. O'zgalar taqdiriga loqaytlik va bepisandlik bilan qaramoqlikning bundan o'zga jazosi yo'q edi. Adashgan aql uni kinoxona tomon boshladi. Kechagina jazolanishni xohlagan yigitlardan najot istadi. Zo'rlarning kattasiga borib, zarur gapi borligini bildirdi. Zo'r sigaretini labida o'ynatib, yonidagilarga bir ishora qilgan edi, ular uzoqlashdilar. Kichkina bolalardan tanga yig'ish joningizga tegmadimi? Gadoyga o'xshab turishdan uyalmaysizmi? Dedi. Bu dadillik Zo'rni bir necha nafas gangitib qo'ydi. Keyin g'azablanib, uning kekirdagiga qo'l yubordi. Nima deyayotganingni bilasanmi, Xumsa? Bilaman, dedi Marlen xotirjam tarzda. Mumayroq pul ishlash yo'li bor, shuni aytmoqchiman. Zo'r kisavurlik qilgani uchun 2 yil bolalar qamoqxonasida o'tirib kelgani bilan bu olam uchun hali g'or edi. Shu sababli Marlenning taklifini mulohaza qilib o'tirmay, unga darrov ishona qoldi. Zo'rning reja tuzishi shart emas. Marlen bu yog'ini pishiqlab qo'ygan. Rejani amalga oshiruvchi ham o'zi. Bu yoqdagilar esa shunchaki yordamchi edi. Reja amalga oshgach, tushgan pulning hammasi bularga qolardi. Marlen ulusha olmasdi. Zo'rga shunisi yoqdi. U Axtam bilan o'shanda tanishgan edi. Zo'r reja bilan tanishgach, o'zidan 5-6 qadam naridagi bolaga qarab, "Murda!" deb chaqirgandi. Buni eshitgan Marlen murdaning laqab ekanini bilmay, shunaqa ism ham bo'ladimi? Buncha xunuk deb o'ylagandi. Murdaning rejasini diqqat bilan eshitdi-da, darrov o'zgartirish kiritdi. Har bir o'rtog'inga 100 so'mdan talab qilishing insofdan emas. Ularning narxini juda yerga urib yubording-ku, dedi norozi ohangda. Siz ularni bilmaysiz. Aslida sariq chaqaga ham qimmat, dedi Marlin asabiylashib. Sen uchun sariq chaqaga qimmat, men uchun umuman qadri yo'q. Menga qolsa, o'rtoqlaringni nima qilardim, bilasanmi? Murda savol berdi-yu, javobni kutmadi. Sovuqqonlik bilan davom etdi. O'ldirib yuborardim. Marlin buni hukm o'rnida tushunib qo'rqib ketdi. Yo'q, yo'q, ularga tegmang. Ularni faqat qo'rqitish kerak, dedi lablari titrab. Gapi to'g'ri. Shilta ishni xayolingga ham keltirma. Zo'r shunday deb murdani turtib qo'ydi. Marlenning qo'rqib ketgani murdaga yoqdi. Sherigining tanbehiga parvo ham qilmay, yanada sovuqqonlik bilan qo'shib qo'ydi. O'zingni ham qo'shib yubordim. Nimagaligini bilasanmi? Marlenning gap aytishga holi qolmagandi. Shu sababli bu safar ham savoliga o'zi javob qaytardi. Senlar hammaning qonini so'radigan kanasanlar. Senlar, ha, sening o'zing ham bizlarni yomon ko'rasanlar. O'g'ri deysanlarmi, yo'l to'sa, talonchi yana nima balolar deysanlarmi, har holda go'rga kirishimizni xohlaysanlar. Gapimni eshitib, ichingda o'zing kanasan dedinga? Yo'q, yo'q. Bunaqa gap kallamga kelmadi, dedi Marlin. U gapning bunday chuvalanishiga hayron. Oqibatni bila olmay garang bo'lib qolgan edi. Hozir kelmagan bo'lsa, bir pas turib keladi. Umuman, balki biz ham kanadirmiz, lekin farqimiz bor. Biz qonni tomchilab so'ramiz, senlar chelaklab ichasanlar. Biz to'yishimiz mumkin, ammo senlar to'ymaysanlar. Bu gaplar Marlenning hamiyatiga tegdi. G'urur qo'rquvni quvdi. Besh qo'l barobar emas, dedi murdaga tik qarab. Maqolni ham bilar ekansan. Kallang joyda, dedi murda ishshayib. Endi bir narsani hal qilib olaylik. Bu gaplarni bekorga aytmadim. Men senlarni yomon ko'raman. O'la o'lgunimcha ezib, yanchishga, urug'laringni quritib yuborishga harakat qilaman. Sen ham meni yomon ko'rasan. Qo'lingdan kelsa, sen ham meni yanchib tashlashga intilasan. Lekin hozir menga ishing tushib turibdi. Bir-birini yomon ko'radigan ikkita odam kelishib olishi kerak. Kallangni ishlatchi. Keyin nima bo'ladi? Hech nima. Siz pulni olasiz, keyin yuz ko'rmas bo'lib ketamiz. Sen biladigan maqolni men ham bilaman. Bir ko'rgan tanish, ikki ko'rgan bilish degani ham bor. Ikkinchi ko'rishmaymiz, dedi Marlin o'jarlik bilan. Sen kimlardandir qasos olmoqchisan, bilib turibman. O'g'il bolaliging uchun senga qoyil qolayapman. Afsus, ukam emassan. Sendaqa jigarim bo'lganida boshimni ko'tarib yurardim. Marlenning ko'zlarida aks etgan nafrat uchquni sezgir murdaning nazaridan chetda qolmadi. Ha, dedi u yon tomonga chirt etib tupurib. Bu gapim ham yoqmadimi? Akam bo'lmaganinga xudoga shukur, sendaqa akalarni tramvayning tagiga tashlash kerak demoqchimisan? Aka demasang ham, tramvayning tagiga tashlashga shoshilma. Men senga hali ko'p kerak bo'laman. Men qasoskorlarni yaxshi ko'raman. Sen ham shu ro'yxatga tushding. O'shanda Marlen bu murdaning ko'p kerak bo'lishini tasavvuriga sig'dira olmagan edi. O'sha onda bir folbin kelib, tez orada hayot yo'llaring birlashib ketadi desa, uni telbaga chiqargan bo'larmidi? Murda o'zi aytganidek gapni bekorga cho'zmayotgan edi. U tajribali jallod singari sirtmoq yasab, bu aqlsiz qasoskorning bo'yniga solayotgandi. Sirtmoq tayyor bo'lgach, muddaoga o'tdi. O'rtoqlaringning har biri uchun 1000 so'mdan talab qilamiz. Bu ko'p, juda ko'p, dedi Marlin. Oshirvorma, deb uni quvvatladi zo'r. Ko'p emas. Bunaqa arzandalar uchun kam so'rasang, ishonishmaydi. Beriladigan pulni biz emas, sen olasan. Marlin bu gapni eshitishi bilan qo'rquv talvasasiga tushib baqirib yubordi. Qanaqasiga? Men fosh bo'lamanmi? Meni o'ldirishadi? Biz bor ekanmiz, seni o'ldiradigan odam hali tug'ilmaydi, dedi murda sovuq ohangda. Agar biz merovlik qilib qolsak-ku, sening bir tola soching behuda to'kilsa, ularning hammasi o'ladi. Yo'q, yo'q. Ularni o'ldirmang. Bu yalinish ohangi murdaga mutlaqo ta'sir etmadi. Sovuq nigohini Marlinga tikkanicha, sovuq ohangda qo'shib qo'ydi. Ularga qo'shilib, ota-onalari ham o'ladi. Keyingi hukm Marlenni tamoman gangitdi. Yig'lab yuborishiga oz qoldi. Buni sezgan murda muddaosiga yetganidan qoniqib, hukmni yumshatdi. Biz taxminimizni aytayapmiz. Qo'rqma. Biz odamxo'r ham emasmiz, qotil ham emasmiz. Biz birovning burnini qonatmaymiz. Biz ham o'zingga o'xshagan qasoskormiz. Hayot senlarni erkalatgan, bizlarni ozgina xafa qilgan. Xafa qilganlarning sal pal adabini beramiz. Boshqa yomonligimiz yo'q.